20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». У ній про життя в українських регіонах. В київській студії Ірина Біла. Сепаратисти чи антинатівці? В Криму Служба безпеки порушила кримінальну справу проти Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія». Останні протестують.
Ми як виступали за Росію, так і будемо виступати.
7.50 за сталінські табори. Львівські політв'язні у судах відстоюють права репресованих.
Це навіть презирство, неповага. Це просто забута пам'ять.
Натхнення від люків. У Дніпропетровську відкрилася виставка світлин, присвячена водопровідним люкам.
Под ногами у нас знаходяться унікальні люки, зготовлені 200 років назад.
В Криму Служба безпеки України порушила кримінальну справу проти проросійських сепаратистів. Сепаратисти сьогодні у Сімферополі протестували і стверджували, що вони не проти України, а проти України в НАТО. Детальніше з Криму розповідає власний кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
СБУ – ганьба. Два десятки осіб скандують у Сімферополі біля будівлі Головного управління Служби безпеки України в Криму. Це активісти проросійського народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» протестують проти порушення карної справи за підозрою у сепаратизмі. Підтримати новоспечених сепаратистів прийшло кілька комуністів і комсомольців. Координатор Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» Валерій Падячий каже, що проти росіян Криму СБУ розпочала політичні репресії. Але вважає, що сепаратизм – лише привід, а насправді проросійських радикалів переслідують через антинатовську та антифашистську позицію.
Нинішня
помаранчева влада сповідує ідеологію, яка називається неофашизм. Написали 15 січня листа за підписом президента, прем'єр-міністра і спікера Верховної Ради України про приєднання до ПДЧ, плану дій щодо вступу до НАТО. Це все говорить про те, що неофашизм піднятий до рівня державної ідеології. Заявив Валерій Падячий. 25 січня співробітники СБУ провели обшуки у помешканнях 5 активістів Народного фронту, які мешкають в Сімферополі, Саках та Євпаторії. Останні стверджують, що слідчі вилучили кілька комп'ютерів, принтери, сканери і фотоапарат. Днями речниця СБУ Марина Остапенко підтвердила те, що Служба безпеки справді порушила і розслідує кримінальну справу за фактом публічних закликів до зміни кордонів і території України. Вона стверджує, що представники Народного фронту закликали до силового сценарію приєднання Криму до Росії. І взагалі протягом 2006-2007 років проводили діяльність, спрямовану на порушення територіальної цілісності України, через що СБУ неодноразово виносила їм офіційні попередження. Втім, такі профілактичні дії не допомогли. Під час акції протесту той же Валерій Падячий заявив, що діяльність організації не зміниться.
Вихід
із цієї ситуації – це воз'єднання Криму і Севастополя з Росією. Ми як виступали за воз'єднання з Росією, так і виступатимемо. Заявив координатор Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія». У прес-групі кримського главку СБУ сьогоднішнє пікетування коментувати відмовилися, пославшись на те, що триває слідство, і будь-які публічні оцінки можуть бути розцінені як тиск на нього. Тим часом перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій Москаль заявив, що наполягатиме, щоб кримінальна справа проти сепаратистів була доведена СБУ до кінця, а не так, як попередні подібні справи. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української Свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така.
Радіосвобода.ua.
В Україні проживає близько 90 тисяч реабілітованих жертв сталінських репресій. 17 тисяч з них живуть у Львівській області. За роки тяжкої праці у таборах ці літні люди отримують у місяць з місцевого бюджету 7 гривень 50 копійок. Таку суму колишні репресовані вважають принизливою і намагаються захистити свої права в судах. Більше про це в матеріалі моєї львівської колеги Галини Терещук.
На Львівщині проживає більше 4 тисяч реабілітованих політв'язнів сталінських таборів щодня з обласного бюджету за роки, проведені у таборах і тюрмах. Вони отримують по 25 копійок. Частина людей відмовилися від такої подачки обласної влади, як, зокрема, подружжя політв'язнів Ірини та Ігоря Калинців. Правнучка Івана Франка, пані Надія, народилася на Воркуті у 50-му році. Пам'ятає і голод, і холод. Каже, що жертвами сталінського режиму був її дід та мама, яку у 18 років вивезли у Сибір. У Львові пропало у це майно. Компенсацію від влади для репресованих в розмірі 7 гривень 50 копійок називає.
Це навіть презирство. Я вважаю, швидше всього презирство, не повага. Це просто забута пам'ять.
Син легендарного провідника ОУН Романа Шухевича Юрій незаконно був засуджений і провів в сталінських таборах та на засланні. 35 років сидів і в російських тюрмах. Чоловік – інвалід по зору. Жодної компенсації з міського бюджету чи від держави пан Юрій не отримав. Ні за втрачене здоров'я, ні за втрачене майно. У 2006 році Юрій Шухевич звернувся з позовом у Печерський суд Києва із вимогою відмінити постанову Кабміну від 1996 року, яка передбачає виплату репресованим 50% від середньої зарплати. 11 років тому це було 1,5 мільйона карбованців, сьогодні це 15 гривень, тобто 7,50. Однак у 1991-му Верховна Рада ухвалила закон про репресованих, і згідно нього політв'язням мають виплачувати щомісяця суму у розмірі середньої зарплати. Натомість Печерський суд визнав, постанова не порушує прав Юрія Шухевича. Іван Губка відбув у в'язницях і таборах 18 років. Він теж оскаржував в окружному суді Києва постанову Кабміну. І теж його права, як виявилося, вона не порушує. Нещодавно політв'язні подали позови у Франківський суд Львова проти обласної ради. Адже згідно ухвали, репресованим виплачують матеріальну компенсацію, таку, яку належиться згідно постанови Кабміну, а не закону Верховної Ради. Іван Губка обурений, що облрада не оскаржила цю постанову, яка суперечить законові, натомість виплачує мінімальні копійки. У своїй відповіді Іванові Губці обласна рада не написала ані про морально-етичний бік справи, ані не дала юридичних обґрунтувань.
Вона цього не зробила, але вона повинна була ще зробити це в 93-му році.
Заступник голови Львівської облради Микола Горень пояснив Радіо Свобода, що проблема полягає у чинному законодавстві.
Дане рішення мусить бути прийнято на відповідно законодавчому рівні.
Хоча, на думку моїх співрозмовників, політв'язнів та людей, які представляють їхні інтереси, винне не лише законодавство України, але передусім совість нинішніх політиків. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
Шостий рік поспіль у Закарпатті проводять рейтинг «Лідер року». Визначають переможців у 10 номінаціях, а також оргкомітет вручає спеціальні премії рейтингу тим людям, підприємствам чи установам, вклад яких у життєдіяльність Закарпаття справді був значний. Хто переміг цього року, знає кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатті Надія Петрів.
Майже одноголосно політичним діячем року в Закарпатті визнали Віктора Балогу, главу секретаріата президента України. Хоча, зізнаються експерти, він мав би всі шанси перемогти і в аналогічному всеукраїнському рейтингу. Крім цієї номінації, визначали переможців ще й у таких, як громадський діяч, виробник краю, готельний сервіс та туристичні послуги, культурно-просвітницька діяльність та інші. Якщо протягом попередніх років лауреатами рейтингу ставали громадські некомерційні об'єднання та організації, а також керівники, які по праву є елітою ділових кіл Закарпаття, то цього року визначальним став новий критерій. Про нього говорить член експертної ради, власний кореспондент телеканалу «Інтер» у Закарпатті Віталій Міщиряков.
Будь-яка номінація в цьому визначенні лідери року, вона є умовна. Це однозначно, тому що зрозуміло, що не можна там Єврокар порівнювати з приватним підприємцем. Це не порівняні речі. Але якщо порівнювати, скажімо, прорив, людина от зробила ривок в чомусь. Це може бути і самий звичайний взуттєвий майстер. Якщо він, ця людина має позитивний імідж, це може бути дрібний, малий бізнес, це може бути середній бізнес, це може бути і великий бізнес. головне критерія – це марка, це імідж.
Рейтинг «Лідер року» у Закарпатті вперше провели у лютому 2003 року. Задумали і організували його газети «Неділя» та «Закарпатське оголошення». Як розповів Радіо Свобода головний редактор Михайло Носа, мета нагороди – щорічно визначати, нагороджувати та популяризувати лідерів краю у різних галузях як в Україні, так і за кордоном. А власкор телеканалу ICTV в Закарпатті Світлана Ковбиця відзначає ще одну родзинку рейтингу. Вона каже, визначення переможців у цьому рейтингу може послужити прикладом справді демократичного голосування.
Цього року, як і у попередні роки, експертна рада працювала виважено і працювала справедливо і демократично пройшло голосування. Кожен свою позицію висловлював, свою думку. І справді перемогли ті, за кого віддало найбільше голосів членів експертної ради.
У номінації «Медично-оздоровча діяльність» за підсумками минулого року визначена обласна інфекційна лікарня, розташована в Ужгороді. Ще 3 роки тому її називали найжахливішим медичним закладом краю, нині – найсучаснішим. Для головного лікаря закладу Михайла Поляка таке визнання стало справжнім сюрпризом.
Звичайно, таку номінацію потрібно проводити. Воно стимулює, я думаю, кожного керівника. А що стосується інфекційної лікарні, то за останні роки було дуже багато зроблено. Якщо ви колись відвідували роки 3 тому інфекційну лікарню, ви бачили, в якому вона стані була, а зараз вона майже зразкова. Все зроблено на європейському рівні.
Завтра ж в Ужгороді нагороджуватимуть лауреатів рейтингу «Лідер року 2007». Організатори кажуть, запросили усіх переможців. Щоправда, сумніваються, чи вдасться вирватися на нагородження одному з головних призерів – Закарпаттю, але нині рідкому гостеві в області – Вікторові Балозі. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Жива література – це твори авторів, які волею долі присутні в часі, коли їхні книги виходять у світ. Письменники – то цілі світи, які, правда, не завжди доступні, не завжди відкриті. Світ своєї творчості відкриває Валерія Врублевська у новому випуску «Виміри в життя». Слухайте сьогодні о 20:45.
У Дніпропетровську відкрилася фотовиставка з незвичною назвою «Люки». Її автор, один із знаних місцевих фотокореспондентів Володимир Рязанов, представив на суд глядачів цілий цикл світлин. На їхнє створення майстра надихнули звичайні водопровідні люки. Відвідала виставку і дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Металеві кришки на тротуарах і подвір'ях, на які наступаєш чи не щодня, це частина історії міста і країни. У цьому переконаний автор експозиції «Люки» Володимир Рязанов. Каналізаційні люки Дніпропетровська, каже він, то карби майже 2 століть. Вилиті на заводах Катеринослава, радянські епохи індустріалізації і сучасні. У Володимира Рязанова зібралася вже майже 1000 оригінальних знімків, яких вистачить на цілий каналізаційний літопис міста. Володимир Рязанов.
За державою обідна.
За державу образливо, коли дивиться, що під ногами у нас, мешканців, лежать унікальні люки, виготовлені 200 років тому, з написом «Катеринослав», з назвами заводів, які їх виготовляли. Деякі з них справді певною мірою є витворами мистецтва.
Однак серія світлин, присвячених водопровідним об'єктам, це не суто мистецький проект. Своїми роботами майстер намагається привернути увагу влади до проблеми люків. Фотографіями Володимира Рязанова можна було б проілюструвати зведення МНС. Щороку у місті через незакриті люки травмуються сотні людей. Нерідко падіння обертаються загибеллю. Фотомитець трохи сумно жартує. Люк – це чорна діра, що веде, на відміну від космічної, не у всесвіт із відблисками зірок, а в банальну брудну яму, де людина ризикує зламати ноги чи звернути в'язи. Отож, після відкриття виставки, сподівається автор, у місті закриється хоча б частина небезпечних люків. На кепкування ж колег із його незвичного захоплення Володимир Рязанов відповідає.
Для допитливого фотографа, фотохудожника немає тем, яких би він не міг торкнутися, не цікавий. Тем. Тому я отак іду містом і фотографую.
Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Це був останній на сьогодні матеріал. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Зустрінемося вже наступного тижня. Гарних вам вихідних і слухайте Радіо Свобода.
Жива література – це твори тих авторів, які волею долі присутні в часі, коли їхні книги виходять у світ. Письменники – то теж цілі світи, які, правда, не завжди доступні, не завжди відкриті. Світ своєї творчості відкриває Валерія Врублевська. Слухайте у новому випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі Радіо Свобода. З вами автор і ведуча Надія Степула. Валерія Врублевська – наша сучасниця. Письменниця, про яку не тільки пише скупа нинішня літературознавча преса, а й ходять цілі легенди. Пані Валерія – автор відомих і навіть скандально відомих творів роману «Соломія Крушельницька», п'єси «Кафедра», повісті про екстрасенса Анатолія Кашпіровського «В тіні дерев, яких немає». А щойно побачила світ нова книга – біографічний роман про Ольгу Кобилянську під назвою «Шарітка з Рунгу». Послухаємо розмову з письменницею Валерією Врублевською. Пані Валерія, не таємниця, що жанр біографічного роману в українській літературі сьогодні не є надто популярним, бо почасти він вичерпаний. За останні часи, особливо у радянську добу, часто з'являлися твори про видатних осіб минулого, але ці твори рідко були справді біографічними романами. Творча обробка в лапках масиву архівних документів та матеріалів здебільшого підмінювалася теж у лапках художнім домислом. Гадуєте все це. І тому довіра читача до таких книг справді впала. Нині читач іще більш ерудований, має доступ до інтернету і навіть архівів, якщо, звісно, має бажання щось там знайти. Тому пропонувати читачеві біографічний роман про Ольгу Кобилянську, як це зробили ви, означає принаймні мати сміливість це зробити. А що ще? Що іще стало причиною з'яви «Шарітки з Рунгу»?
В письменницькій долі дуже важко відповісти, чому. Через те, що є тисячі речей, які тебе кудись тягнуть, коли ти сам не знаєш, чому. Але з Ольгою в мене було так само, як і з Соломією Крушельницькою. Я була впевнена, що ці люди потрібні сучасній людині. І крім того, всі дуже тоді, всі боялись документа, бо його треба було трактувати так, якщо ти його знаходив, як потрібно, інакше тебе не надрукують просто. А я хотіла, щоб документ стояв так, як він стоїть, але щоб він впливав на долю так, як він впливав колись на долю великої людини. Я абсолютно впевнена, що такі книжки дуже потрібні сучасному українському читачеві. І, може, ця потреба людей в такій книжці, особливо в українській літературі, бо вона часто була нещира із-за авторів, які намагалися зробити з великих людей те, що вони хотіли. Соломія Крушельницька написала, що Павлик писав, що діти Франка були страшно невиховані, настільки невиховані, щоб він мав каламар носити в кишені, щоб вони не виливали. І мені забороняли цю, знаєте, як відчули живе місце і зразу туди цвяшок забивали. І мене заставляли це знімати, бо не можна сказати, що у Франка були діти невиховані. А я більш на все люблю все-таки правду через те, що правда, тільки правда дасть можливість нам адекватного життя і адекватного сприймання людини.
Пані Валерія, і все-таки ви цю книжку створили. На що ви сподіваєтеся, на який відгук читача? Чи ви про це думали, чи взагалі над цим не мислили нічого? Чи вам немає значення, як буде книжка сприйнята? Ви ж все-таки до неї ставитесь, як до своєї рідної дитини, правильно?
Правильно. Але скажіть мені, будь ласка, якщо ви знаєте, що ви робите щось потрібне, і хай воно часом може вийде не таке вже красиве, якби ви хотіли, то все одно ви робите це для чогось. А я зовсім свідомо робила те, щоб українську літературу я хотіла любили. А для того, щоб її любили, треба любити її письменників.
Це прекрасні слова, але в нинішній час, коли ми знаємо, що цікавість до літератури впала, ми знаємо, що трошки телебачення і інтернет замінили художню літературу, і все-таки ви такий складний жанр опановуєте і пропонуєте читати. Читачеві. Ви сподіваєтеся, що люди будуть читати про Ольгу Кобилянську, про яку, може, багато хто сьогодні навіть не знає, хто вона була, бо ну це реалії нашого часу. Діти в школі не знають, хто така Ліна Костенко, вони не знають, хто така Леся Українка. Не цікавляться люди художньою літературою ні тією, яка була 100 років тому, ні тією, яка є сьогодні. А з іншого боку, ви маєте, напевно, все-таки надію, що ваш читач прийде, тим більше ви маєте свого давнього читача, який знає вас за іншими творами, за тими творами, які були і залишаються дуже популярні, які читають і які ставлять на сцені. На якого читача ви сподіваєтеся?
Сподіваюся на читача, який буде любити, по-перше, свою Україну. Ну, мені здається, що Україна ще вона маленька, та не виросла. І поки це станеться, вона мусить оглядатися і весь час шукати свого, того, щоб ставати сильнішою. А література – це безпосереднє слово, це душа. В слові кожному є душа. Чого ми зразу от візьмемо, відкриємо Толстого і читаємо, знаємо, що це Толстой. Я з одної строчки можу дізнатися, де Чехов, де Толстой, де хтось поєт, починаючи з Горького, вже менше знає цих письменників, і сучасних взагалі.
А от сучасних, до речі, хтось вам дуже подобається, хтось може ні. Чи ви цікавитеся тим, що виходить зараз у ваших колег по Перу? Чи цікавитесь тим, що відбувається на письменницьких з'їздах недавніх? Вони були досить голосними в Україні. Може, ви читаєте якісь спеціальні журнали, правда, їх так мало зараз виходить, і літературних, і літературознавчих. Про це трішечки розкажіть, будь ласка.
Безумовно, в мене є і симпатії. Я не думаю, що в мене є антипатії, бо як можна відчувати щось до тих книжок, які тобі не подобаються? Ти ж не можеш їх не переробити, вони є і все, і це такий факт. І до цього факту треба ставитися як до факту. Безумовно, зараз дуже багато пишуть про Куркова, про Тополя і ще про інших письменників. Ну, от ви кажете, що не читають. Якщо це є, дійсно, воно дуже швидко пройде. Воно буде приходити з досвідом, який людина буде набувати. І, безумовно, нам треба переробляти виховання в школі, бо ми ще за старими методами виховуємо людей і не пробуджуємо в них цікавість. Я думаю, що мої книжки будуть завжди будити в людині бажання ще щось дізнатися. І оце висловлення Пушкіна, що ми ні любопитні і ліниві, нас не буде стосуватися.
Пані Валерія, я зичу вам, щоб так і сталося. У вас чудові надії. А скажіть ще, будь ласка, нашим радіослухачам, чи ви в цьому світі збираєтеся написати ще кілька таких книг, чи, може, якихось інших? От як надалі ви собі плануєте? Що ви подаруєте читачам далі?
Отак і надалі буду жити, як жила до сьогоднішнього часу. Якби я видумувала життя або писала про себе, то це один жанр. А коли пишеш про людей, то це вже зовсім другий. І матеріал там вимагає свого жанру. Але обов'язково треба, щоб факт був фактом. Колись російський письменник Шалімов сказав, що література майбутнього – це розказ бувалого чоловіка. Бо що може написати людина молода або ще дуже мало досвідчена?
Багато чого.
Тільки описати яйце, з якого воно вилупилося.
Сьогодні є дуже багато авторів і авторок, які мають цього років по 20-25 і вже мають книжок по 10 і обговорюють ці книжки від тінейджерів до таких, як вони, трошки старших людей. І вони десь там потрапляють в певні рейтинги. Саме ці книжки отримали таке визначення, що до себе це літературна попса. Насправді воно не таке все популярне. З іншого боку, є інші автори, які ратують за те, щоб попси не було ніде в культурі в Україні. А чи ви, пані Валерія, до того всього прислухаєтеся? Чи відлуння цього, що відбувається, вас зачіпає? Чи ви все-таки, ви так окремішньо живете? От ваша доля, доля письменниці, доля ваших творів унікальна тим, що ці дві долі, а вони якось не сплітаються в одну долю. Доля ваших творів – це одне, а самі ви залишаєтеся рідкісно окремішньою в письменницькому українському світі. Чи ви в те життя навколишнє вникаєте, чи ви цікавитеся, чи може воно вам якесь байдуже, і ви в своїх цих світах хочете залишатися, я не скажу самотньою, я сказала окремішньою. Як вам це все вдається?
Дуже важко відповісти на ваше питання. Я вам скажу, тільки треба бути самою собою. І все. Щодо літератури, до ставлення до літератури, до того, що відбувається навколо. Безумовно, я дуже цікавлюсь політикою, я дуже цікавлюсь долею своєї країни. Я дуже переймаюсь долею людей, які приходять, і мене взагалі дивує оце, як би сказати, вічне жебратство. Як це можна, щоб на такій землі такі роботящі люди були вічно бідні? Який ти час не візьмеш? І перший, і другий, і третій. І той, що перед нами, і той, що ми зараз живемо, жебратство визначає все. І поняття про честь, про якесь достоїнство, про це все – це похідний від положення соціального жебратства. Коли на роботу йдуть не для того, щоб робити роботу, а щоб накрасти, щоб багаче жити. Це так не можна. І не можна, щоб життя не давало ніяких наслідків. Треба, щоб все-таки людина прожила життя і щось заробила, вже стала на якісь інші грані. А в нас цього немає. Через те бути дуже відокремленою від суспільства не можна, бо якби ти сказав, що я собі піду там десь сидіти в сусідню кімнату, а ви як хочете. Ти ж не можеш це сказати, бо тебе болить. Мене болять і руки цих наших українських мужиків і мужичок, в яких земля в'їлася так, що вони вже не відмиваються. І вони тяжкі, ці руки, як лопати. Безумовно, хочеться, щоб твоєму народу якось жилось трошки краще. Тому я не можу сказати, що я зовсім на маргінесі. Ну, як творча людина, безумовно, я не можу, думаю, що і багато інших не можуть знайти собі місця серед теперішніх людей. Скажіть мені, що це за письменник, який писав за життя, а потім побачив, що політика більше вигідніша. Він каже, я вже більше не буду писати, я буду займатися політикою. Нащо ж ти писав, хто ти такий? І це письменник, як крива нога, ти родився з кривою ногою, або з рукою, або ти, як каліка. Це письменництво, це душа твоя. Я така письменницька. Це не можна змінити. Я не можу стати політиком, бо я не є політик, я є письменник.
Це, напевно, визначає кожен сам собі, якщо хтось із письменників пішов у Верховну Раду, а перед тим ще у Союзну Верховну Раду. А було таке, звичайно. То, я думаю, визначать, власне, ті мужики і мужички, як ви їх назвали, ці прості люди, в яких ще досі земля не змивається з їхніх трудових рук, бо вони будуть когось читати, а когось ні. Правда?
Так.
Це єдиний критерій, нема ж іншого для письменника.
Так, і от ви коли питали, що чи ви вірите, що вас будуть читати? Ну, безумовно, я вірю, бо як не можуть мене читати, якщо я пишу про великих людей оцієї країни? Я таки не можу керувати їх смаками, поки буде потрібна держава Україна, поки потрібно буде життя нашої нації, нам будуть потрібні такі книжки. Ти починаєш писати вже тоді, коли документ вже стає надбанням твоєї душі, коли ти вже нього не шукаєш серед книжок, серед документів. А він там в себе на дні, в душі, і він вже визначає поведінку письменника на майбутнє. Я от пишу про жінок, і дивись, яких я різних жінок беру. Я взяла півачку. Так. Велику жінку, я взяла велику письменницю. Для мене Кобилянська – це людина, яка була зв'язана з Європою, і європейського рівня людина, тому вона особливо потрібна зараз. Тепер от я зараз закінчую книжку про жінку Егерію. Це Дагні Пшебишевську, європейську Егерію. Мене дуже дивує судьба, я над нею працюю. І ще когось буду видно писати, аж поки вже не закінчиться моє життя, бо я, так сказати, не мислю себе без роботи.
Хай Бог пошле вам багато-багато
літ. Поки живу, поки роблю. Моя бабуня, коли відчувала зовсім себе погано, вона сказала, я робити не здужаю, я жити не хочу. Лягла і померла. Колись ці роботящі люди, вони вмирали дуже з достоїнством. І крім того, я вам скажу щиро, що я не люблю малих українців, малих людей, малих жінок. Я люблю великих людей, великих жінок.
Ви вчите інших теж так любити. Я вам дякую за цю науку. І на все добре. Будемо чекати нових ваших книг.
Дякую вам сердечно. І вам хай щастить.
Вимір життя відзвучали, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо за увагу. Радійте життю і залишайтеся на хвилі свободи.
Коли є свобода вибору, обирають свободу. Радіо «Свобода» пропонує щотижневу програму «Свобода совісті», розмаїтість вір, тайни людської душі, її сув'язі з одвічним, гідність людини, яка обирає власну путь до істини, чудо посвяченого життя і справа християнської єдності, богословська освіта і храмобудівництво, релігійне життя в Україні, Європі і світі. У програмі «Свобода совісті» щовівторка о 21:45 на хвилях Радіо «Свобода».